От мястото на събитието.
Вие слушате представяне на заместник министърът на земеделието и храните, доцент Георги Костов, на данни за развитието на българската гора, което се проведе на 9 февруари.
Добър ден от мене. Искам да благодаря на всички, които сте тук, за проявеното внимание и интерес към темата. Искам да благодаря и на всички, които отразяваха в последните дни, седмици и месеци проблемите на горското стопанство, тъй като те заслужават вашето внимание, те са важни. Сега разбрах, че няма да има подвижен микрофон за мен, затова ще си позволя съвсем накратко от място, а пък вие да виждате на така екрана зад мене това, което ще ви представя. Идеята е да се дадат няколко знания на обществеността за това какво се случва с българската гора, тъй като това предизвика очевидно медийния интерес. И на второ място да се покажат досега предприетите мерки, какви са, какви резултати дават и какви още мерки в изпълнение на програмата на правителството са в процес на случване или вече са се случили, които са относително нови за вас. На първо място ще кажа, че гората по подобие на човешки живот преминава през етапи на бебешки етап, можем да кажем, в началото, след това е детско-юношеския, след това стига до етап на зрелост и след това остарява. Но, както виждате на фигурата, тази много обща графика, това нещо се случва за един огромен период от време, често пъти надхвърляш 100-200 години и поради тази причина за нас хората, които мислим с нашите си така мерки, това е много дълъг период и не можем да си го представим. Тази гора, която е тук стара или зряла, тя е била и малка. И обратното. Какво се случва с горите на България в момента? Горите на България в момента се подобряват по всички възможни показатели. Площа. Площа се увеличава постепенно. Като виждате на горната графика, това е обща площ на горите, а това е залесената площ, тъй като в обща площ на горските територии влизат места, които не са залесени и не са за залесяване. Т.е. това не е свободно място, което трябва да се залесява. Към момента площа е над 4 милиона 180 хиляди хектара, а преди 50 години е била 3 милиона 600 хиляди хектара. Т.е. имаме 600 хиляди хектара повече горски територии. Виждате, залесената площ винаги се движи и тая е в порядъка на около 90% от
създадохме със закон за горите през 2011 година,
управляват около 2,9 милиона хектара горски територии. Грубо 3 милиона хектара, които са 70% от горите изобщо в България. Останалите горски територии, около 12% са общински, другите са частни. Тези горски предприятия, които създавахме със закона за горите, са изцяло на самоиздръжка. Това беше целта, те да бъдат жизнени, да бъдат на самоиздръжка, защото ако трябва да ги субсидираме чрез държавния бюджет, това е държавна помощ, която трябва да се нотифицира. Те имат свои поделения, държавни горски и горски стопанства. 173 броя. Какво правят за последните 4 години тези големи предприятия? Те изпълняват задълженията си по закона за горите да стопанисват и управляват устойчиво държавните гори. За тази цел около 41 милиона лева са инвестирали за създаване на нови гори, 51 хиляди декара са залесени за последните 3 години гори от инвестиции от горски стопанства. Съдно общините, че има още едни около 6 хиляди декара, отново залесени от горски стопанства, но с друг източник, друг фонд. Освен това, около 3,3 милиона лева са вложени за подпомагане на естественото възобновяване, 6 милиона лева са вложени за дейности за защита, това са разни пръскания, борба с вредители на горите. 3,3 милиона са за подпомагане на естественото възобновяване. Искам да ви кажа, че това е изключително важна дейност, тъй като гората е възобновим ресурс, един от малкото възобновими ресурси, които имаме, друг такъв уникален са водите. Само че гората има и биологичен елемент и поради това, че той е възобновим ресурс, може да бъде използван. Устойчивото използване на този възобновим ресурс обаче означава, че не трябва да се ползва повече, отколкото той прираства. След малко ще разберем за какво става дума. Сега действащия закон за горите, както ви казах, показва, че че държавните горски предприятия управляват тези предоставени държавни гори въз основа на стопански планове. Тези стопански планове се правят от специалисти за период от 10 години. По-известни са като лесоустройствени проекти и в тях се предвиждат какви мероприятия трябва да се направят на всяко едно насаждение. Въз основа на тези стопански планове се предвиждат годишните дейности на всяко предприятие, което трябва да представляват една десета от предприятите. Дейности. Част от дейностите са печеливши, част от дейностите са губещи. Затова предприятията са държавни, за да могат да изпълняват и губещи дейности, които са в обществен интерес. Като, например, тази дейност, която е свързана с отглеждането на млади гори и подпомагането на естествено възобновяване. Там не се печели, там се инвестира. За да може гората в тази млада възраст да бъде жизнена. Целта е горите да бъдат здрави, устойчиви, както записани в стратегията и да поглъжат върху двопис. Много важно, че със закон за горите се забраниха голите сечи. Освен там, където гората е отглежда подобие на земеделските култури, плантажно и интензивно. Примерно топорите, те да са 10-12 години и ги сечем на гола и пак ги залесяваме. Това са покрайките. Имаме и голи сечи само там, където трябва да се възобнови гората по с издънки. И тогава, за да се появят издънки, трябва да се отиша на гол. Това са по-малко от 1% от държавните горски територии. Отделно, както ви казах, имаме формиран с основен закон за горите фонд и инвестиции в горите, който е за публични дейности. До сега от този целеви фонд, в който има акумулирани доста средства, са извършени много мероприятия, по-важното от които са свързани с ремонт и строителство на пътната мрежа. Пътната мрежа в горите е изключително важна, защото тя осигурява първо достъп и второ възможност за опазване на горите. Някой ще каже, като си гоите доста, става възможно и да не се опазват гоите, което също е вярно. Но без пътна инфраструктура, това беше и е една от слабите страни все още на нашето горско стопанство. Ние не можем да управляваме и стопанисваме гоите си адаптивно, спешно. Затова с този фонд ние решаваме този проблем дългосрочно. От този фонд се инвестират пари също за залесяване. И както виждате, тук имаме още 6290 декара залесени със средства от този фонд. Това са предимно топологи, на съжаление. Сега, на тази графика ни показано какъв е горски запас на българските гори. Искам да ви обърна внимание нещо като уча. Ние се намираме в почти средиземноморски район. Според всички преценки, които имаме за продуктивността на района на България, къде се намираме, нашите гори са достигнали почти до максимума, до който могат да акумулират дървесни запаси. Към момента нашите дървесни запаси са около 650-660 милиона кубически метра. Вижте, преди 40-50 години те са били под 300 милиона. Тоест, те постоянно нарастват. Всичко това показва, че гората акумулира все повече и повече запас дървесина на себе си. Това е положително, но не бива и не може да се надхвърли някакъв максимален запас. Ние сме близко до него. Така че от тук нататък целта ще е да запазваме горе-долу този запас. Да не го сваляме долу-ниско. Вижте как е било в миналото обаче. На следващия слайд ще видите какъв е прираста на българските гори. От началото на 60-те години той е бил около 6 милиона кубика, сега е 2 пъти и половина по-голям, около 15 милиона кубика. Ето тук се вижда. Значи, ако имаш устойчиво управление, ти не трябва да сечеш повече от прираста. Едно нещо ти произвежда някакво количество и ти не взимаш повече. Сега ще видите колко взимаме ние от прираста. Освен това, е важно да се каже, защото ти коментираш и помедите, каква е средната възраст на нашата гора. Дали тя се подмладява или не. Виждате, че средната възраст на българските гори от 60-та година, когато, извинявам се, от 60-та година, когато тя е била 38 години, към 2010-та е 53 години, сега вече е 54 години. Сега, добре ли е, лошо ли е това? Ако приемем, че възрастта на гората, която достига сечно зрела възраст е 100-110 години, 50 години е точно по средата. Значи, това означава, че нашата гора е окей. Имаме колкото стари, толкова и млади гори, което е сравнително благоприятно. Не преобладават младите, не преобладават старите. Разбира се, има много детайли, тук това са общи числа. Както ви каза, гората е възобновим ресурс. Какво означава възобновяване на гората? Естествено, защото много хора ви говорят, затова сложих тези снимки. Ето ви една седмена гора, вижте отдолу, зряла. Тя е възряла си възраст. Тя е произвела семена и отдолу е произвела малко поколение гора. Сега в следващите 20-30 години това става поколение ще се оползотвори, а това малкото ще остане. Ето и тук, в една дъбова гора, която се вижда. Просто за да видите представа, че това е начин, това е умението на лесовъда да възстанови гората по естествен начин, който и най-природно съобразно, защото всяко дървче, така да се каже, си е на мястото и е родено с огромен брой конкуренция. Ако ние залесяваме, вижте тук каква е четка. Ако ние залесяваме примерно най-гъста схема, ние да сложим една фиданка на един квадратен метър. Тук на един квадратен метър имаме 20 фиданки. Това ще позволи най-приспособената да оцелее. Няколко неща по отношение на ползването на дървесина. Аз ви казах, че ползването не трябва да надвишава прираст. В историята на българските гори не винаги това е било така. На практика, вижте, данните за 60-та година, ако се върне по-назад, ще видите, че ползването, ето го ползването черната линия, колко е над прираст. Десетилетия наред българската гора изтича на повече, отколкото прираства. Благодарение на усилията на преда да се уреди по-нататък и на въвеждането на планирането, оттичат в 90-та бълз, тогава се намалява. В 60-та година видяхте, че пътиста беше 6 милиона, предвидно ползване 6 милиона, отсечено почти 9 милиона. 50% отгоре. Тогава трябваше да градим социализма. По-нататък, виждате, че червената черта на реалното ползване пада под предвиденото. Трябва да кажа, че предвиденото през последните 30 години не е равно на прираста. То е около 70% от прираста. Значи ако имаме примерно 15 или 14 милиона кубически метра, предвиждаме ползване не повече от 9 милиона. А реално извършваме под 9, около 7,5-8 милиона кубически метра ползване. Даже по-малко в последните години. Много важно, което искам да запомните, ако може, да видите, че от общия запас на горите, който е около 650 милиона, ние годишно не отсичаме повече от процент е много малко. Ето числото. За 2010 година е 0,04, за 2014 година е под единица. Под единица. Значи няма да е 1%. Ако приемаме, че този 1% годишно, който отсичаме от запаса на горите, 1% сечем всяка година, за 100 години ще изсечем сегашния запас. За 100 години, само че гората ще продължи да расте, тази, която я има. Тоест, това е една мярка, която се вижда, че това е устойчиво ползване. Тук на тези две графики, на практика се вижда, че специално държавните горски предприятия, ползването, особено през 2014 година, вижте къде колко е било предвидено и колко пада. Защо е толкова малко? Аз не трябва да ви кажа, че когато се планира нещо, е хубаво да се изпълни. Иначе бъркаш или нещо в планирането или в изпълнението. Но в 2014 година знаете, че беше доста неблагоприятен от гледна точка на достъпа в горите. Просто не можеше да се влезе. И заради това изпълнението на плана остана на ниво около 90%, даже под 90% от това, което беше предвидено 88%. Затова се вижда тук и тази наклонена линия, че действителното ползване е намаляло. Практически виждате, че максимално през 2012 години сме се доближили на 97% от планирането, а ползването в момента в държавните гори за 2014 е само 88%. Тоест от план, който имаме да отсечем около 5,2 милиона кубически метра дървесина, която захранва нашата промишленост, добитата дървесина е между 4,6 и 4,9 милиона кубически метра годишно. Сега, няколко думи за това, което веднъж вече обявявахме публично, макар и на терен или по различни поводи, за мерките, които предприема Министерството на земеделието и храните, това че са и служебния кабинет частично, за ограничаване на незаконната сеч. Една тема, която е важна. Тези мерки са изписани, все пак ще ги прочета. Формирането на 173 мобилни екипи от 1 декември в държавните горски предприятия, които да работят заедно с наличните 400 инспектори към Агенцията по горите. Заедно и по-отделно, защото те имат различни функции. Едните имат повече контрол, другите имат повече функции за опазване и охрана. Аз не обичам тази дума охрана, правилно да говоря за опазване на горите. Сключено споразумение с МВР, което вече споделихме на 9 януари за извършване на съвместни проверки, когато е необходимо присъствие и на униформени, специално на жандармерията. Поетапно стартиране въвеждането на електронна система за издаване контрол и отчитане на движението на дървесината и дървените материали, което ще приключи към есента на 2015. Поетапно е въведен нов начин за маркиране на превозната дървесина чрез пластмасови пластини, така и демонстрирахме в Ботевград. Всички държавни предприятия в момента са сключили да са обявили обществени поръчки за купуване тези пластини. Осигурен и публичен достъп до издаваните позволителни за сеч, което може да се види на сайта. Въведено изискване към ползвателите на дървесината да информират всички кметове и собственици по места, землища и общините, където работят. И нещо много ресурсно, Забрани се провеждането на окончателна фаза на сечва, това е окончателното изсичане на старата гора, за да остане малата отдолу, на площи по-големи от 2 хектара. Т.е. да не се направят сериозни нарушения на екосистемата, за да не се дразне и обществеността и всичко да бъде съопазно биоразнообразие. Какви са резултатите от мобилните проверки на новите екипи? Само за по-малко 2 месеца, това е до края на януари, те са извършили 18833 проверки. Тук са дали по видове проверки. 1677 обекта, 5626 превозни средства, 10184 мовци, 1364 физически лица. Съставени са 607 акта за установяване на административни нарушения. Съдържани са 353 кубически метра древесина пространствени, това е дърва, 46 кръвци и 20 моторни тайона. Това е без проверките на изпълнителната агенция. Това са новите екипи. Искам да заявя пред всички вас. Тези числа вероятно ще бъдат променени. Най-хубаво е да имаме нули срещу всичко това, което проверките да върват, а да имаме нули на нарушенията. Това е целта. Целта е превенция, а не да гоним бандитите. Да се знае, че има някой да охранява гората. Виждате, броя на извършените проверки от колегите от изпълнителната агенция по горите, те надвишават 100 000 годишно. Над 1200 проверки се извършват средно на ден от изпълнителната агенция по горите. Част от тези проверки са административни. Виждате и тук. Виждате и броя на издадените административно наказателни постановления. В последните години той намалява. Но също така може да се каже, че намалява и броя на наказателните постановления, които са отменени. Тоест, нашите инспектори се научиха да издават добри актове, които не падат съда. Има издадени присъди. За последните 4 години те надхвърлят 200 броя. И сега нещо, заради което искаме да обявим отново. В изпълнение на програмата на правителството, ние да обявяваме и провеждаме фактически последователно няколко допълнителни мерки във връзка с общото наименование многофункционално и устойчиво стопанисване на горите. Предполагам, че в сряда още 103 000 хектара държавни гори ще бъдат включени в списъка защитни гори по член 5 от Закона за горите с постановление на Министерски съвет. Това са държавни гори. С това ще увеличим защитните гори в държавните горски територии точно с 4%, като призоваваме и предлагаме на недържавните собственици, особено на общините, с решение на общинските съвети, те също могат да се включат, да обявят определени техни територии за защитни, ако това се отнася за важни територии, пазащи инфраструктурата, пазащи водата, пазащи хората, населените места и ти пазащи даже гледката. На второ място се предприемат конкретни действия за недопускане на разрушаване на горските и полските пътища, какви са изискванията на Закона за горите и Закона за земеделските земи, но тези изисквания не са посочени с конкретни забрани. Ето защо министър на земеделието и храните днес подписа заповед, с която се забранява ползването на нестабилизирани, на меки горски пътища, земи, когато те са преовлажнени, защото по този начин те се доразрушават. Също така се забранява използването на неспециализирана техника да влиза в сечища, т.е. да не може да се разхождате с разни големи каньони, които да се въртят из дърветата и да оплътняват почвата, да разрушават почвата, да нарушават водите, да правят коловози високи, колкото човешки брой. Това нещо се забранява и се възлага на регионалните дирекции по горите да го изпълнят, тъй като те имат права по закон временно да спират влизането на превозни средства в горските територии за срок от 3 месеца. Надявам се, че като изсъхне или ако замръзне, да може да се работи спокойно, но да не се разрушава инфраструктурата. Също така, с решение на министъра на земеделието и храните се налагат промени в стопанските планове на държавните горски стопанства, засядки, видовете и интензивността на сечите, с цел да се адаптира управлението към променящите се условия на средата. Искам да ви кажа, че когато говорим за климатични промени и говорим за адаптиране, ние трябва да говорим за адаптиране на горите. Този процес е протичен, но той е много бавен. Видяхте, че живеят 100 години. Но ние трябва да се адаптираме управлението, мисленето. Затова се определя секунда граница от 20% за всички видове възобновителни сечи и 30% за всички видове отглени сечи. Това е минимална намеса в гората. Не може повече от 20%, при което екосистемата не се нарушава. Тя е в рамките на нейната стабилност, на нейната устойчивост. Това искам да ви кажа, че от ресурсната гледна точка е много издържано. От гледна точка на икономиката на горско стопанство обаче това е по-малко рентабилно. Но тук трябва да се направи баланса между екология, икономика и да се види кое е важно. Трябва да имаме такъв баланс. И втората такава конкретна мярка е, че всички краткосрочно постепенни сечи се трансформират в дългосрочно постепенни. Това ще означава, че ако в краткосрочно постепенна, това е чисто ресурски термин, но това означава, че ако една гора трябва да се отсече за период примерно 15 години на няколко пъти, и когато махнем старото поколение гора, отдолу ни остават някаква 15 годишна млада гора, сега това ще се случи за период от 25-30 или повече години. Тоест, когато последното старо дърво от старото поколение гора се махне, там ще има вече най-малко 25-30 годишни дървета. И напредка смяната ще стане незабележима. Това се нарича възрастта, която това е също много ресурско. Така, нещо, което обаче предполагам, че предизвика по-голям интерес от медиите, защото е свързано с икономическа мярка, тъй като ние обсъждахме много сериозно предложението за налагане на мораториум върху износа на необработен дървен материал, и тъй като това е почти законово невъзможно с оглед присъствието на България в Европейския съюз, изключените търговски споразумения с съседни държави, предлагаме, съгласувано вече с Министерство на финансите, да се извърши промяна в закона за данък добавена стойност, с която временно да се въведе за ограничение за връщане на ДДС за износ на необработен, както го наричаме, обал дървен материал. Това нещо вече ще сложи една икономическа преграда към опитите да се изнася огромни количества дърва, основни технологична дървесина, в съвсем една държава. Тази промяна, разбира се, както е свързана с промяна в закона, ще се инициира от нашето министерство, Министерство на финансите, и ще изисква известен период от време за обсъждане. Това ще сложи в Народното събрание, като сме сложили срок края на мая. Няколко снимки, в които се вижда, че нашите гори, примерно от средна гора, не са толкова унищожени, това е Стрелча. А ето, това е положението, при което тази гора сега няма да се отсича окончателна фаза, ще се държи още дълго време. Ето е тази техника, която влиза в нашите гори, както виждате, най-слабото място е дърводобива, работим с допотопна техника, с неспециализирана техника. Този камион ще може да се движи само по пътя, когато е здрав, но не и да се разхожда из гората. Това е важно да се подчерта. И една от последните мерки. Ускоряваме сертификацията на държавните горски предприятия и държавните гори. Сертификацията означава, че всичко, което се прави в гората, е по правилата, по закона и е в светлата част на икономиката. Че тези, които работят, са с осигуровки, че добитият продукт е законен. Планиран е законен. До сега имаме само около 25% сертифицирани горски територии, даже те не са още 25. 15% е реално сертифицирани, 10% ние имаме амбициозната задача в следващата една година да стигнем 80%. Ще ви кажа само, че другите държави членки на Европейския съюз от нашето положение, които бяха източноевропейски, имат над 100% сертифицирани гори. Как над 100% ми сертифицирани по повече от един стандарт? Това има предвид. А ние нямаме и по един. Това е много пряко свързано с пласмента на държавите. Освен това, сертификацията гарантира независим и то даже вече не национален, а международен контрол върху това какво се прави в българската гора. Все пак, така да кажа нещо важно, каквото и да говорим за българските гори и за българските ресурди, те са се справили много добре през годините. Защото няма друга държава в Европа, в която 60% от горите да са включени в екологичната мрежа на Натура 2000. Това означава, че това, което е правило в нашите гори през годините и което се прави в момента, запазва биоразнообразието и предполага, че нашите гори са едни от най-добре запазените в този район на света. Благодаря ви за вниманието.
Имаме си много гори, голямо възпроизводство, което дори не може да се удовлетворява. На пръв поглед тази човек би се замислил, защо да стимулира износа, а работа ограничава. Не може би трябва да се каже, че се сече на определени места, на лесни места, около населени места, а там дълбоко в горите, където също са големи прираст, там няма пътища, които да стигат и да се правят сечи. Нищо не казвате за... На тази време не казахте нищо, че може би е необходимо да се инвестира в някакви пътища на тези места, на които има страшно много дървесина и това да стане бизнес, а не да се прави ограничение на бизнеса, което трябва да се прави. Второто нещо, което е, да ви попитам в този фонд инвестиционния, който се събират 1%, колко пари в момента има? Една част от парите бяха дадени за напоителни системи, те възстановени са. И въобще с тези пари миналата година, колко те са замесявали, колко се замесиха като пространство. Не, това е инвестиционния фонд, който е в замесяване от тях. Като спирате този реално вноса на обла дървесина, имате ли представа какви количества ще станат на българския пазар? Те трябва да бъдат оповестени от българските, да оповестени от българските фирми и съответно, когато има по-голямо предлагане, като цените падат. Имате ли прогноза колко ще паднат цените за българските производители на преработвателите на дървесина? Благодаря за въпросите.
На те няколко въпроса ми задавате, но трябва да кажа, че абсолютно правилно се схванали, че имаме проблем в великата гора дърводобив и потребление в дърводобив. Това е най-тясното място, където е стяга чепика и които на практика хора, които занимават с тази дейност, дълго време не са по някакъв начин имали сигурността, че ще работят горите дълготрая. Поради това те не са инвестирали в техника и технологии, а работниците в горите, които извършват една много тежка работа, най-често са най-необразованите, често пъти в сивия сектор. Заради това предприемаме много сериозни мерки за сключването на дългосрочни договори с хората, които извършват дълготрая. Това нещо е разписано в закон за горите, но едва през миналата година запуснахме първите дългосрочни договори за дърводобив. Сега сме обявили дългосрочни договори за продажба на дървесина на корен. Това означава и дървесина, и дърводобива във всички горски стопанства с малки обеми, тъй като искаме да видим пилотно какви особености, какви недостатъци ще излязат. Така че това е най-важната мярка, която взимаме за укрепването на този бизнес. Що се отнася до това, наистина, ние ползваме гората си, особено сега, като е толкова камера и трудно достъпно, близко до съществуващите пътища и инфраструктура. Затова, ако слезем в детайли на отделни места, вероятно ще се намерят места, където гората не е в добро състояние, има свръхизползване, доколкото на други места, където има потенциал за ползването, това не е направено. Стремежа е да се ползва равномерно от целия ресурс, а не на избрани места. Това е много важно да се каже. И фонд инвестиции в горите със строителство на нови пътища има точно тази задача, да се построят пътища, да се достигне навсякъде. Искам да кажа, че до 2011 година, 10 години по-рано, ако
говорим от 2001 до 2011 новия закон за горите, общи инвестиции в горски пътища са под 20 милиона лева. Сега за няколко години в този фонд се събраха суми, които предполагам, че надхвърлят 40 милиона лева. Само за 3 години не всички са инвестирани, защото трябва да се направят проекти, трябва да се направят, да се вземат съответните разрешителни. Строителството на горски пътища не си го представяйте като някакви земни пътища. Това са стабилизирани пътища по европейски стандарти, по които образно казвам, трябва да могат да може да мине всяка една лека кола, само че няма да са за леки коли. Последно казвам, не е нужно със специална машина, за да може да минеш по тях. Освен това, в тях трябва да могат да влизат и големи камиони, които да имат съответна за товароносимост. Имаме вече случаи договори, строят се горски пътища. Едни от горските пътища, които в момента се строят, са пътищата на Странджа, които едновременно с това, освен като горски пътища, ще могат да се използват и от други служби, за опазване приема на границата. Строят се на всички предприятия. Можем да ви дадем точен списък. В всички предприятия има строителство на горски пътища. Примерно днес даже подписах такъв документ за строителство на пътища в Мездра Враца, в този район. Сега, трябва да питате на колко е износа. Износа за миналата година е около 900 000 кубитона или кубически метър, горе-долу едно и също. Главно технологична дървесина и дърво, които около 600 000 кубически метър, плюс-минус малко. 10% отиват за Турция, останалите са за Гърция и Македония. Тези 900 000 кубически метър дърва и технологична дървесина абсолютно могат да бъдат усвоени от нашата горска промишленост, която имаме на лице в България. Без да увеличаваме договори, без да променяме цените, тъй като цените за износ, които нашите купувате и изнасят, нашите търговци, които изнасят, са същите, каквито те купуват големите заводи. Друг е въпросът, те там как продават. Истината е, че когато, примерно, един кубически метър дърва за огрев излезе в България, той струва примерно 50 евро, в Македония на пазара става 50 евро. Защото македонците се нямат. Но ние не искаме да стимулираме износа на суровина, защото това е икономически не е много по-добре да се преработи и да имаме принаден продукт. Това е проста схема. И тъй като нашите заводи, които имаме, са заявили почти всички, че искат да решат производството си, има заявки и за други преработвателни предприятия, които да произвеждат принаден продукт у нас в България, смятам, че това няма да се отрази сериозно нито на цената, нито на пазара на дървесина. Ето, все пак, ако се забелязахте, ние сложихме думата време. Ако това се отрази по някакъв начин негативно на пазара на дървесина, времената мярка се премахва. Но към момента, поради това, че не можахме да се изпълним миналото година плановете за добив на дървесина, поради доста много като време също, имаме недостиг на дървесина на нашия пазар. Дали отговорят всички въпроси?
Това, което ми се включва до конкретен период, в който сте взимали решение и ще се следите пазара как реагира.
Логичният отговор е, че трябва да следим как реагира пазара, тъй като всяка крайна мярка винаги има негативен ефект. Така че ние трябва да бъдем гъвкави. Аз ви споменах лично, че ние трябва да адаптираме управлението на горите. Адаптирането означава да бъдеш гъвкав, да сможеш да се нагласиш според ситуацията, така че да защитиш ресурса, за който носиш отговорност.
Трябва ли да разбирам, че добър ден, Радио Кабе. Какво липсва на българските общини, за да бъдат добри стопани на горите си? И за какъв период от време могат да бъдат преодолени щетите от незаконната сеч в България? А също така, в годината на свлачищата, както е определи министър Павлова, какви ефективни мерки трябва да се вземат по отношение на горите, за да се намали рискът от свлачища? Благодаря.
Благодаря за въпроса, насочен към недържавните собственици на гори. Вижте, общините трябва да изградят капацитет за управление. Някои го правят успешно, други не толкова. Закон за горите ясно разписва, че те трябва да имат експерти, които разбират от гори. и да извършат дейностите, спазвайки закона за горите. За съжаление, това не винаги бързо се осъзнава както от кметовете, така и от общинските съвети, което значителна част от проверките и санкциите, които налагат изпълнителната агенция по горите и другите контролни органи, са към тях. Що се отнася до това, аз трябва да кажа, че имаме общини с много добри примери за стопанисване на горите, имаме общини, които за сега не се справят добре и бихме ми препоръчали да обърнат по-голямо внимание на този въпрос. Не ми се иска да говоря политически, нито да говоря това, че предстоят избори в общините, но редно е да признаем, че в много райони, в много наши общини имат само гора и почти нищо друго. Това е единствения ресурс. Ако тази гора е държавна, тя трябва все пак да носи някаква придадена стойност на самата община. Така че има резон в това общините да имат претенции, част от този ресурс, който е на тяхна територия, да създава работни места на тяхна територия. Така че ние сме в постоянно открит контакт с тях, да им помагаме да се сътрудничим. Що се отнася до годината на свлачищата? Ще обясня така ролята на гората. Вече не съм оправил. Гората е като една донапренова гъба. Тази донапренова гъба, която върви, ако е мокрите, тя поема от начало вода и не изпуска. След това обаче, когато тя се спре да поема да върви, тя изпуска по-малко влагата. Обаче, ако я поливате тази гъба много дълго време, колкото тя се напълва цялата с вода и колкото върви вода, толкова изтича от нея. Тоест, тя има капацитет. В този смисъл, ролята на дърветата за предпазване на водите, забавяне на високата вълна, за укрепване на почвата, има своята граница. Тя не е безкрайна. Когато имаш 180% валежи за една година на нашата територия, във всеките валежи са тези, просто няма как всичко да бъде окей. А свачищата най-често се формират при плъзване на земни маси на доста по-голяма дълбочина, от която достигат корените на дърветата. Това обикновено са на дълбочини, където корените на дървета не достигат, но когато има отдолу глина, която не пуска, отгоре почва, водата се задържа, глината не пуска и в един момент отдолу става една водна възглавница и земята при големия клон се спуска. Ето защо защитните гори, за които ви казах, че появяваме допълнителни 103 000 хектара, са точно на такива територии, на стръмни, наклони и терени, където могат да възникнат и свлачищни процеси. Тези територии, за които ми говорите, аз познавам също този път, подмяват си част са мнени с обегонни площи, които са чисти скали, в които на много пъти е правен опит и за залесяване, имат частични успехи с залесяване. Там не се извършва промишлен дърводобив, се извършват горско стопанство само поддържащи дейности. Там ако нещо изсъхне, не дай Боже да се запали, правят се противопожарни просеки, не се извършва никакъв промишлен дърводобив.
Сега просто правилно ли ви разбирам по отношение на предложението ви да не се възстановява ДДС при износ на дървесина, че то няма да се отнася, ако се приеме в закона за ДДС, за вътрешни общности и доставки на територията на Европейския съюз. Т.е. за Гърция ще се възстановява на фирмите износа на дървесина, пък от Гърция може да се отиде в Турция, където иска след това.
Идеята е, че точно когато правиш вътрешна общностна доставка, след това се виждаш ДДС-то. Тъй като това е 10 се връща. Ако изнасяш 90 за Турция, си връщаш 90-то, което така. Идеята е точно това да се спре износа и вътрешна общност. Ние точно да не може да се минава през Гърция. Добре сме разбрали, че не искаме да изнасяме по никакъв начин необработена древесина или да ограничим това нещо, тъй като ние не можем да забраним износ. Но в рамките на възможностите на българското законодателство с промяна на закона за ДДС е да ограничим фактически вършането на ДДС. По този начин, дали ще носиш пряко за Турция, дали за Македония, дали за Гърция, ДДС-то няма да се бъде.
Аз още едно уточнение около ДДС-то искам. Вие казахте какво количество се изнася. Знаете ли колко са операторите, които изнасят в момента и сондирано ли е мнение с тях? По-просто ще ме кажа, очаквате ли да ви скочи бизнесът сега на тази идея? И другото, което искам да попитам е във връзка с незаконния добив. Преди време спомняте си неправителствени организации и бяхте изнесли един доста фрапантни цифри относно количеството, което се сече незаконно. Какво сочат вашите последни данни?
Не съм подготвен да ви кажа колко оператори изнася. Със сигурност тази мярка не би се посрещала абсолютно всички по еднакъв начин. Когато се взимат решения от национално значение, трябва да се погледне интереса на държавата. Ние като държава заинтересовани ли сме от това да изнасяме суровини по принцип, ясно отговор е не, защото това е доста превативно. И второ, имаме ли пазар, имаме пазар вътрешен. Сега това, че някой ще бъде недоволен, със сигурност всеобщо щастие няма как да осигуриме на всички. По-важно е защитата на националните на държавните интереси и смятам, че тази мярка към този момент, вече казах, обсъден с Министерството на финансите, е правилна. Що се отнася за това, какво показват данните за незаконните сечи? Да ми съм казал, че в това министерство, екипа, който е около мен и аз самия, сме отговорни за законните сечи. Не може да ви кажем какво са точно законните сечи. Само законните сечи няма точно статистика, защото няма как да има. Данните на ВВФ, които бяха изложени, аз съм ги коментирал, аз им благодаря, те казаха около милион максимално. Силно съм убеден, че към момента на практика незаконните сечи, колкото може да има такива, винаги ще има, винаги има и ще има някой, който да си откаля древесина от гората, са сведени до минимум. А иначе по официални данни на статистиката, която сме уловили, около 40 000 кубика годишно. Това знае официално. Да, те казват до 1 милион, не казват 1 милион, до 1 милион. Защото и те не могат да кажат точно колко.
Колко най-горски има за подозрени или уличени, че са участвали в такива схеми за незаконен добив?
Да, значи затруднявате ме с този въпрос, да кажа точно колко най-горски има, но към момента, примерно, отнети регистрации, право на горска практика, имаме на 26 човека.
Господин Костов, казахте, че се водят разговори с финансовото министерство, става въпрос за ДДС. Направили ли сте проверка дали такава мярка отговаря на европейското законодателство или на споразумението на Турция с Евросъюз, защото изглежда възможно тези фирми за всички да бъде обвинят в дискриминация
спрямо на сектор тук. Имате ли данни в други държави, които
са
въведени
подобно
време? Въпросът, краткият отговор е не. Има предварителна разговор, че се работи в тази посока. Юристите трябва да изпитат този въпрос.
Може да продължи да разбира,
Благодаря. При предишния мандат, когато бяхте заместник министър, пак в същия сектор, издадохте заповед, с която наложихте много силен контрол в парковите дирекции, в парковите, които са под шапката на Министерството на земеделието и горите. Конкретно за Странджа искам да попитам, има ли сигнали за нарушения и нормално ли е контрол да се извършва от паркови служители, които са под вашата шапка?
Хубаво е въпроса за пионите паркове, защото те не са под шапката на изпълнителната агенция по горите, даже така за ваша информация, други ден имаме колегия, в който ще разглеждаме точно управлението на парковете и техните проблеми. Що се отнася до природен парк Странджа, който е най-голям по територия, ще кажа, че през миналата година не са констатирали официално извършване на незаконни сечи на община. Има констатирани нарушения по време на извършването на законните сечи. Затова регионалната дирекция по горите многократно информира. Що се отнася обаче до парковата администрация? Парковата администрация има за цел да изпълнява плана за управление. Парковата администрация не съвпада с администрацията на държавните горски стопанства, които работят на територията на парка. Те са различни администрации, с различни цели, с различни принципали. В един случай е държавното горско предприятие, в другия случай изпълнителната агенция по горите. Имаме, тук е господин Тони Кръстев, днес господин Тони обсъждахме този въпрос, идеята, част от служителите на парка, които имат за цел да опазват и да изпълнят плана за управление и цели на парка, да бъдат преназначени или увеличени техните щатове като горски инспектори, инспектори, които да служат за опазване и контрол на дейностите, които се извършват на територията на парковете. Тук не трябва да се търси конфликт. Не съществува такъв конфликт. Ако искам да се кръсти нещо добре.
Благодаря,
господин
Костов. Само искам да допълня, че от анализа, който извършим, от създаването си, дирекцията на природните паркове няма нито един състав, как се извършва нарушение. Нашата оценка по отношение тази дейност на парковете е негативна, именно по тази причина ще бъде колеги, ще бъде взети решение посока трансформиране на длъжности от експерти в горски инспектори, за да може да на терен. Вероятно, втората относно Странджа бих искал да кажа, че на територията на Странджа две горски стопанства са сертифицирани по FSC. В момента тече процедура за останалите 10, която трябва да приключи тази пролет. Искам да отбележа, че регламент 995 на Европейския съюз, който се отнася относно на законната търсия, сертифицирането на гора по FSC е достатъчно доказателство за законността на извършването дейности в тях. Мониторинга на този сертификат не се извършва от държавната администрация.
Господин Костов, на мен ми се струва, че трябва да се предупредва на скоро направеното изказване на професор Михаил Константинов, който заяви, че незаконната сеч е причина за поройщата, които са наблюдавали. Даже аз си позволявам да направя предположението, че вашата пресконференция е по-добър на това изказване. Но мисълта ми, има ли право той да, така основание не е право, да прави толкова крайни изказвания първо. Той казва, че трябва да бъдат направени закони, промени в закона за горите. Моя личен въпрос е, тъй като веднага влязох и изчерпах въпросния закон, струва ми се, че самия механизъм, дано не съм права, за издаване на разрешителни законна съещава въпрос, има в тях заложени вратички за корупция. Самия факт, доколко спанах факт, че въпросният човек, който издава разрешително, и следи протокола после с съдобрете да е спазено това, което е заведено в договора. За на мен ми се струва, че това не е редно, не знам дали съм права и дали въобще професора има право, че трябва да се направи в мен, защото, както казва той, това е закон за сечи, а не закон за залесяване.
Благодаря за въпроса. Първо ще кажа, че закон за горите има 18 глави. Има такава глава, която се нарича браншови организации. Тя ще ги коментират за тяхната роля. Има глава екосистемни услуги. Има глава опазване на горите. Има глава повишаване на квалификацията и преквалификацията. Някои от тези глави все още не работят достатъчно добре. И един от стремежите е преди да променяме закона, да го накараме да работи в цялост. Закон за тази глава за екосистемните услуги, скоро ще влезе на наредбата. Що се отнася до това, което бих казал моят приятел професор Константинов говори, разбира се, той всеки има право на собствено становище. Според мен на голяма степен това е едно крайно емоционално изказване, което да предизвика внимание към проблема, за което аз съм благодарен. Тези мерки, които днес обявихме, аз бих приканил всеки един заинтересован, нека да ги коментира публично, нека да ги критикува, ако може да ги добави. Но категорично ще кажа, категорично искам да се запомни. Не сечта в горите е причина за потопите, които се случиха в България през изминалата година, дори и сега. Просто не могат горите и горските да са виновни за това нещо. Аз ви показах колко се ползват горите и как горите са се увеличили. Не това е причината, не това е основната причина. Това може да бъде спомагателно някъде на място, локално, някакво малко влияние да има. Причините трябва да ги търсим в непочистените корита, в лошата инфраструктура и неподдържаната инфраструктура, до голяма степен вероятно и в по-голямото количество, което се изсипа мрежите. Казах ви, 180% са мрежите за изминалата година спрямо нормата. И знаете как падаха? Те падаха изведнъж. Така че държавата наистина беше сварена, не подготвена, не адаптирана. С неадаптивно мислене достатъчно, правиме много усилия. Изключително много усилия да помогнем на заседнатите. Дадохме на всички дърва в посада и в низия дърва. Дадохме държавните предприятия, дадохме дърва, помощи на всички заседнати от наводненията в Източна България. Това нещо обаче не се отразява, защото може би не звучи скандал. Що се отнася до разрешителните и до това кой ги издава и кой не ги издава? Те са персонализирани. За първи път със закона за горите се вмени персонално отговорно, да се знае кой издава разрешителното и кой освидетелство. По този начин официално може да се провери кой. Въпросът е кой, който е много важен и тъй като за да няма корупция, знаем, че може да има корупция, всичко това в момента е достъпно в интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите на държавните предприятия. Това го направихме общодостъпно, да се види кой. Когато има някои сигнални съмнения, ще бъда много благодарен цялото ръководство тези сигнали да дойдат веднага към нас, както и ще призова сигналите, които ще постъпват в елементалната мрежа на професор Константинов, за която чух, че обяви, да идват веднага при нас, за да можем да реагираме на време. Благодаря.
Доцент Костов, един последен въпрос, понеже покрай въпрос на поръчката от БНТ засегнатите страничи, но така, знаете, през уикенда течат телевизионни предавания, течат информации за поголовна сеч, един градоначалник и след се да дава данни за медиите. Кажете конкретно, проверихте ли този сигнал за Малко Търново и какво излезе от тази проверка?
Аз не искам пред вас да благодаря. Това обаче нека не бъде последния отговор. Днеска продължих един час. Да благодаря за заинтересоваността на кмета на Малко Търново. Ние обърнахме внимание, извърши се проверката на едната агенция по горите. Мисля, че ще се организира и централна проверка в Изпълнителната агенция по горите тази седмица на сигнала. Само искам да бъркна още нещо. Ние видяхме един замърсен път, изкален път, който от общинската пътна мрежа и чиято отговорност за стопанисване на пътя не е на горските, те няма как да влияят върху пътя, а е на кмета на общината. Значи отговорността за пътя е на кмета на общината, той може да забрани. Нещо повече, за мен възниква сериозния въпрос, какъв катарзис е изживял този кмет, искам аз да го изживея. Така че до преди една година в положение на от 2001 до 2014, докато гората е била общинска, са отсечени 180 000 кубика, което преведено в тирове са 1500 км плътно наредени един до друг тирове. Плътно наредени. От малко тръгнало до Виена. На това е Зелесина. По кои пъти ще излязаха тези тирове и защо този кмет не създаде преработвателно предприятие, така че тази дървесина да се преработва на място. Но все пак човек е живял тази, сега го поздравявам, подкрепям го и ще му бъдем в услуга.
Благодаря за вниманието.
Вие слушахте данни и представяне за развитието на българската гора от заместник министърът на земеделието и храните, доцент Георги Костов, което се проведе на 9 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.